Forseti mat það þannig eftir að þingflokksfundir stjórnarflokkanna voru afstaðnir og búið var að fallast á framlagningu þeirra þingsályktunartillögu sem hér hefur verið gerð að umræðuefni að það væri í þágu þingsins að þessi tillaga kæmi fram þó utan þingfundar væri. Það er rétt sem háttvirtur þingmaður sagði, megin reglan er auðvitað sú og á að vera sú og er í þingsköpum sú að þingmálum sé dreift á þingfundi þó hefur verið stundum brugðið út frá því af efnislegum ástæðum. Að matið forseta voru hinar efnislegu ástæður þær að málið hafði þá þegar verið afgreitt út úr stjórnarflokkunum. Umræða hafði hafist það á opinberu vettvangi að þingflokkar stjórnarflokkana hefðu samþykkt framlagningu þessa máls og þingforseti var þess vegna þeirra skoðunar og má vel gagnrýna það svo sem þingforseti var þeirra skoðunar og er að það hafi verið nauðsynlegt og réttlætanlegt að dreifa þessu þingskjali utan þingfundar þannig að það lægi þá fyrir með opinberum hætti og að háttvirtir þingmenn sem og aðrir gætu þá rætt þetta út frá þeirri efnislegu vissu sem að fælist í því að hafa fengið í hendur þetta þingskjal. Forseti vill síðan kannski nefna það í lokin að hann hugleiti þessi mál auðvitað mjög og velti því fyrir sér hver viðbrögðin yrði meðal annars ef hann myndi ekki dreifa þessu þingskjali. Umfjöllunum það hæfist með einhverjum hætti eins og varða auðvitað raunin strax síðdegis á föstudaginn án þess að þingmenn hefðu fengið þetta skjal í hendur og meðal annars minnugur þeirra umræðu sem framfór í kjölfar þess að skýrslu hagfræðistofnunar var ekki, að hún var orðin opinber út í þjóðfélaginu áður en henni var dreift hér á Alþingi, minnugur þess þá hafði, var það niðurstaða forseta að dreifa tillögunni með þeim hætti sem forseti gerði í lok dags á föstudag. Fyrir var það ekki hægt að gera það. Vel má vera að háttvirtir þingmenn séu ekki sammála forseti þetta, en forseti telur með þessum orðum að hafi hann flutt efnisleg rök fyrir ákvörðun sinni. Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður